ova godina imamo seriozan iščekor, odnosno seriozan napredok na skalata, na indeksu za percepcija na korupcijata. Znači imamo rezultat od 39 poeni i sega je pozicijata 87. mesto, od skupno 180. Znači imamo podobruvanje, no тоа не значи дека е многу добро. Значи резултатот е се уште многу низок, се уште е под половина, значи под 50 поени, и се уште сме многу пониско од таму каде што сме биле во 2015 година, кога сме биле на 66-то место. Имаме во текот на годините, во изминатите години, опаѓање на резултатите, дури имавме и многу драстично опаѓање од 66-то до 107-то и потоа до 111-то место. Тоа бил најнискиот резултат, а сега веќе имаме исчекор, дури во извештајте на Transparency тоа се бележи како скок и да видиме како понатаму ова состојба ќе се одвива. Оно што посебно се забележува дека според анализите на Transparency International се однесува на подобрување на човековите права, а посебно во Косово и во Република Северна Македонија, начинот на кој што се спроведени последните избори, начинот на кој што се одвиваат процесите на реформа, судските постапки кои што се водени за високи случаи на корупција и работењето на независните институции, што во нашава ситуација тоа е Државната комисија за спречување на корупцијата, но исто така се бележат и активностите кои што се преземени од страна на владата, кои што ги направи и акцијскиот план за борба против корупцијата. Значи, целиот овој еден склоп на активности, иако има многу за што да зборуваме дека не се направени исчекори, вклучително и на реформата во судството, која што се уште стагнира, и тоа се гледа исто така и во резултатите на истражувањата, и други реформи кои што треба дополнително да се спроведуваат, сепак овие активности кои што се преземени во последните две години веќе го покажуваат своето влијание и затоа имаме подобрување на индексот за перцепција на корупцијата.